Bulchisaa naannoo Amaaraa Yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti dukkana da'oo godhachuudhaan barattoonni Oromoo lama ajjeefamuuf kabiroon reebamuu gadda guddaan dhageenye jechuudhaan Koongireesiin Federaala Oromoo kaleessa ibsa baasee jira. Ibsa kanarratti miseensa koree hojii raawwachiistuu KFO'f itti gaafatamaa waajjira dhaabichaa obbo Xurunee Gamtaa jaalanneen dubbistee jirti.
Dhugaa dubbachuudhaaf jalqabaa du'aa barattoota kana yeroo dhageenyu gadda guddaatu nutti dhaga'ame. Maatii ijoolleen jara du'an kana borii baratanii bu'aa tokkorra ga'anii nu dhufu jedhanii utuu eeganuu reessi dhaqeefi waaqayyoo qalbii isaanii hafayyisuu kan kenneefi haguddisuufi kan guddatan immoo haa kennuufi jenneetu waaqa kadhannaafi isaan immoo waaqayyoo haa jabeessu jenna. Biyya keenya keessatti dhiiga wal buusuun wal dararuun akka hafu fedhii keenya turee gaaffii keenyas turee qabsoo keenya keessas turee. Namooti aangoo qabachuudhaaf keessuma yeroo ummati Oromoo boquu ol qabatee mataa ol qabatee deemuu fedhu warri iji isaanii dhiiga uffate jira. Jara kanatu tooftaa adda addaatiin dargaggoota keenya irratti akka balaan bu'u godhaa jiru. Saba keenya gidduutti, saba Itoophiyaa gidduutti rakkoo isaan uuman irraa ka'eeti namooti kashalabbees ta'anii dhuunfaasaa ta'anii. Ejjennoon isaanii dhimma siyaasaa wajjin wal qabateeti aangoo wajjin wal qabateeti kanaaf tooftaa kamiin iyyuu yoo adeemamee jedhee aangoo qabachuun hin danda'amuuti dhaabaayee kanaa jeequmsa dhalattuu kichuu borii irratti nuuminaa jenneetu ibsa kana baafne.
Mootummaan gama isaanii dhimma kana irratti akka tarkaanfii fudhatu gaafatan kan maal jedhuudha?
Mootummaarras komii irraa qabna. Komii qabnu ibsineerraan. Naannoo dallaa barumsaa kana keessatti rakkoon adda addaa akka uumamu hin beekamaa. Tokkoffaa to'annoo gochuutu irra jira. Dhimmi nageenya hordofuutu irra ture. Mootummaan dagatee jennaan rakkoon akkanaa barattoota kichuu akkanaa irra ga'ee. Kanaaf komii keenya ibsinee fi lammata immoo waan akkanaatti akka hin deebine tarkaanfii cimaa eegumsa cimaa akka godhu gaaffii gaafannee jirra. Mootummaanis kana nu dhaga'ee deebii nuu kennaa. Saba keenya, sablammii keenya, barattoota keenya, ijoollee boriitu iddoo keenya buutee biyya kana guddisuu dandeessu eegumsa barbaachisaa, kunuunsuu barbaachisaa kanaafiyyuu komii keenyas gaaffii keenyas walitti qabnee ibsuu dandeenyeerra.
Asirratti obbo Xurun akka seera biyya sanaatti kolleejotaa fi yuunivarsiitiiwwan yookiin immoo barnoota sadarkaa olaanaa keessatti nageenya kan eegsisu eenyu?
Mootummaa federaalaati. Mootummaan naannoos immoo itti gaafatamummaa hin qabu jennee miti kan amannu. Tooftaa adda addaatiin hin eegu quba wal qabaatanii odeeffannoo wal jijjiiranii hariiroo cimaa godhaniitu eegu waan jennee amannuu fi. Dhimma nageenya sabiyyii kanaa immoo ijoollee kichuu kanaa immoo eegumsa irratti lamaanuu harka wal qabatanii hojjetu jenneetu amannaa. Keessumaa garuu mootummaan federaalaa harka olaanaa qaba jenneetu beeknaa. Seeraanis kan tumamee jiruudha.
Gama kaaneen immoo kanneen Oromiyaa keessa jiranii fi waamichi dhiheessitan jira. Maal jedha?
Waamicha guddaa dhiheessineen waamichi kan keenya kun haaraa ta'eetu hin ta'in aadaama Oromooti. Oromoon qooda fudhachiisaadha. Haala moggaasaatiinis haa ta'uu, haala guddifachaanis haa ta'uu, haala biraatiin oollummaadhaan wajjiniin oolee buluu sirriitti beekaa, sirriitti hubataa. Aadaan kun nu keessaa akka hin banne aariidhaan dallansuudhaan ka'ee lammiilee Oromoo gidduuttis ta'ee saboota biroo irratti tarkaanfiin hin taane, tarkaanfiin hin malle, tarkaanfiin agaggeen akka hin fudhatamne of qusachuun akka fudhatamu. Gaaffii keenya dhiheessinee kadhaa keenya dhiheessine saba keenyaa fi barattoota keenyaaf dargaggoota keenyaaf qeerroo keenyaaf qarree keenyaaf saba keenya hundumaa akka jiruuf gaaffii kana dhiheessineef dhugaa dubbachuudhaa fi taateen raawwatamte suni fira dhiisaati dargaggoo dhiisaati nama gurguddaallee hoggansa adda addaallee hoggantoota paartiillee aarsuudhaaf danda'a garuu biyya akkanaa keessatti biyya mootummaan abbaa irree. Saba jeeqaa ture keessatti ammallee sirriitti qulqullaa'ee hin haaromfamne keessatti waan sodaachisaan akkana uumamuudhaaf danda'a garuu of qusatanii itti adeemamuun akka irra jiru abdii keenya ammallee itti fufiinsaan gaaffii keenya jenneetu amannaa. Sabni keenya hundumtuu sabooti Itoophiyaa hundumtuu dhaggeeffatanii biyya kanaa nageenya buusuu irratti akka qooda fudhatanu ammallee irra deddeebinee gaafanna.
Obbo Xurunee Gamtaa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma.